Европа утре. Сценарий за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
Какви са възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на Съюза се поставят под въпрос?
Как да отговорим на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят?
Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
Благосъстояние и война е темата на този епизод на подкаста Европа утре. Съвременна Европа отново е пред класическата дилема оръжие срещу масло. Говорим за избора между военна мощ и социално благополучие през призмата на публичните финанси. Десетилетия наред Европейският съюз живя в илюзия, че конфликтите са отминали, че меката сила може да замести армията, а регулациите – индустрията. След военната агресия на Русия срещу Украина и намаляващия ангажимент на президента на Съединените щати Доналд Тръмп към НАТО, европейските страни са изправени пред необходимостта да инвестират повече в отбрана. Европа е готова да поеме отговорност за собствената си отбрана, заяви през март тази година председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя представи план за превъоръжаване на Европейския съюз на стойност 800 милиарда евро в следващите 5 години, от които 150 милиарда евро са заеми за оръжие. Средствата трябва да бъдат осигурени от националните бюджети, от заеми и от пренасочване на средства от кохезионните фондове за отбрана. Внушителната финансова рамка на разходите за отбрана сериозно ще утежнят националните дългове, които в някои от страните вече са достигнали 80% от брутния вътрешен продукт, предупреди Кузман Илиев, икономически анализатор, лидер на партия България може.
При положение, че има Маастрихтски критерии, при положение, че има пакт за стабилност, който казва, дълг повече от 60% е опасен, парафразирам, но е така, средната задлъжнялост на страните в еврозоната е 87%. Тук става дума за една изключително висока задлъжнялост, много над правилата и много над това, което дори самата еврозона си е поставила като цел. Голямото задлъжняване на еврозоната предизвиква дилемата за какво и как да се използват парите, защото те не стигат, тъй като лихвените плащания много се увеличават.
Превъоръжаването на Европа проистича от глобалните военни заплахи. Въпросът е на ценности. Кое е по-ценно? Мирът и животът или сигурността? Заради колективната сигурност са необходими компромиси, категоричен е професор Георги Шопов от Института за икономически изследвания при БАН и университетски преподавател.
Както се казва и в един доклад на Европейската народна партия, точно преди една година, Русия и Китай постоянно са увеличавали своите разходи за отбрана с 300%, с 600% Китай, докато Европейския съюз, държавите членки, само около 20% увеличили разходите за отбрана. В условията на един нестабилен свят, Европейския съюз трябва да укрепи собствената си отбрана и военни способности. И това е така смисъла на това финансово и икономическо усилие.
По отношение на сигурността и нейните политически последици, гражданите на Европа проявяват необяснимо самодоволство, смята Костас Ифантис, професор по международни отношения в университета Пантеон в Атина.
Приоритетите на обикновения европейски гражданин, който и до днес вярва, че мирът е нещо абсолютно постоянно, че Европа не е наистина застрашена от никого и че загубата или намаляването на неговото благосъстояние поради икономическата криза или глобалната конкуренция, която рядко обсъждаме, са истинския проблем. И именно това дестабилизира европейската публична сфера, подкопава социалната сплотеност на Европа и в крайна сметка подхранва и укрепва популистските гласове и от двете страни на политическия спектър. Имам предвид както крайната левица, започваща от много различни идеологически предпоставки, така и крайната десница и ясно виждаме как този проблем се развива.
При липсата на достатъчно пари за финансиране на всички приоритети, социалното осигуряване ли ще пострада най-силно от съкращенията в бюджета? Тотю Младенов, бивш министър на труда и социалната политика, консултант по социални въпроси.
Еми то и сега при тази демографска криза, която е надвиснала на цяла Европа и включително и на България, нещата са много тежки в тази област. Само след 3-4 години при този темп, примерно на 100 пенсионера, ще влизат на пазара на труда 50 човека млади в България. Ако не се вземат мерки още от сега, нещата след 3-4 години ще станат страшни в тази посока. В крайна сметка социалното осигуряване е огледалото на това как се върши социалната политика в една държава, защото то зависи от нивото на доходите, на заетост, квалификация, образование, здравеопазване и не трябва да се реже там, където и без това в момента има недостиг. Това е недопустимо и не трябва да се поставя така въпрос.
Задлъжняването на Европа притиска управляващите да избират между социални системи и отбрана, отбелязва икономическият анализатор Кузман Илиев.
Всъщност, в един момент до такава степен задлъжняват правителствата и френското с 115% дълг от брутния вътрешен продукт, и италианското с 130%, и испанското с над 100% вече, че те са принудени заради покачването и на лихвените плащания да избират. Съобразявайки се с глобалната цел на Европейския съюз да се въоръжава и да се подготвя за нещо през 2030 година, логично възниква въпроса какво ще се избере. И ние вече имаме на много високо ниво в Европа изявени позиции, открито. Например, канцлер Меркел на Германия категорично излезе и каза в реч пред германските граждани, че е дошло време социалните системи в Германия да бъдат ограничени за сметка на темата за сигурността. Вие виждате, в Германия дори се правят много ясни ходове по връщането на наборната военна служба, което предизвиква, разбира се, и протести, и социално недоволство. На по-високо равнище шефа на НАТО, господин Рюте, изрично каза, също може да се види неговия точен цитат, че е дошло време, в което пенсии и социални плащания ще трябва да бъдат урязвани за сметка на сигурност. Това е една дилема, която е решена в тази посока, тъй като се предполага, че трябва Европа и НАТО да бъдат готови за военни сблъсъци с стратегическия враг, на който трябва да бъде нанесено поражение на бойното поле, стратегическо поражение, се казва в официалните документи, на Русия. Ако сведем нещата тук до българския контекст и видим увеличаването на заплатите в сектор сигурност и отбрана с по 50% на фона на икономика, която расте с около 3%, на фона дори на другата администрация в България, на други сектори, само с по 5% сегашния бюджет, ще видите, че тук има определено приоритет и в един момент, когато тези свръхдефицити станат вече проблем за финансирането им, проблем с високите лихвени плащания, неизбежно ще трябва да се направи този избор, който се случва в реално време. И аз нямам никакво съмнение, че пенсионерите и социалните плащания ще бъдат на по-заден план спрямо голямата политика на въоръжаване и повишаване на капацитета отбранителния или атакуващия на Европа.
Финансирането на отбраната не води задължително до орязване на социални плащания. Дори тенденцията е обратна, твърди професор Георги Шопов.
Специално в нашата страна, поне това, което чуваме за бюджета за следващата година, социалните разходи няма да пострадат номинално. Те даже ще се увеличат разходите и за пенсии, и за социални помощи.
Част от пенсиите и социалните помощи в Европа да бъдат насочени към производството на оръжие. За това призова генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Ние, европейците, сме 10% от населението, а харчим 50% от социалните разходи в света, заяви Рюте. Той отбеляза, че европейските страни харчат четвърт от парите си за пенсии и социални плащания и им е необходимо да използват тези средства за изграждане на силна отбрана. Тотю Младенов.
Аз не го приемам това нещо. Аз не приемам такива констатации. Те са много вулгарни за мене. Да отиде да обясни на хората в Европа, че трябва да им се урежат социалните разходи. Не мога да го разбера това.
Професор Георги Шопов.
Дали война или социални помощи? И двете. Защото черно-бялото разсъждение в политиката не е добър подход. Увеличение на военните разходи и модернизиране на способностите за отбрана на Европейския съюз, но и поддържане на адекватна система за социална защита. Не става дума за разрушаване на едната или на другата система, за или-или, а за и при оптимизиране и на други публични разходи. Има много резерви, които могат да бъдат пренасочени за целите на отбранителния сектор. Системата на МВР, почти милиард, отиват за заплата. Хората, които са заети в сектора на вътрешните работи, са повече от тези, които са в армията. Тук е един резерв. Другия резерв са разходите за съдебната система. Тези системи не функционират в интерес на обществото, а разходите за тяхната издръжка нарастват главоломно.
Въпросът за изтласкването и балансирането на разходите е различен в отделните страни. Възможностите за маневриране с финансовите потоци зависят от степента на развитие на икономиките, обяснява Тотю Младенов.
Ако една държава е богата и има повече приходи, тя може да си позволи повече разходи, както за отбрана, така и за социални разходи. За инфраструктура, здравеопазване, образование, социална политика. Но нека да видим цифрите какви са. По статистика за септември месец промишленото производство е с отрицателен ръст от минус 5,5% на годишна база. Ние сме вече под нивото на 2021 година по ръст на производството, т.е. по времето на кризата от COVID. И нещата се задълбочават в тази посока. Аз питам откъде ще дойдат тези допълнителни приходи, за да се увеличат тези разходи за въоръжаване. Това означава, че трябва да се режат социални разходи за пенсии, за заплати, за обезщетение в краткосрочното и в дългосрочното социално осигуряване, за социални услуги. Това е недопустимо и не трябва да се допуска.
Възможно ли е финансовите системи да се подобрят така, че да не се срутят? Как финансирането на отбраната може да е от полза за нашите общества? Кузман Илиев.
Велики икономисти, например Джон Мейнард Кейнс, Лорда, е казвал, че насочването на ресурс към някаква дейност от държавата, т.е. някакви публични инвестиции, в независимо коя практически дейност, в случая отбрана, това води до икономически растеж. Раздвижва колелото на икономиката. Някои дори твърдят, че Америка след Втората световна война излиза от голямата депресия именно заради войната, заради наливането на много пари в този сектор и така нататък. Това е голяма заблуда. Всъщност това, което се вижда, е една статистическа илюзия. Огромен дълг, похарчен за оръжия, похарчен за нещо, което убива, а не което създава стойност. По-добре ли ще живеят хората реално? Категорично не. Така че от гледна точка на икономически ефект за Европа и за България, това би било по-скоро едно откровено изтичане на ресурс и неправилно използване на всички производствени фактори. Земята, труда, машините, те биха отивали за нещо много непродуктивно.
Дали финансирането на отбраната може да носи социални ползи на Европа? Коментира евродепутатът от Румъния Джорджиана Теодореско, заместник-председател на Комисията по заетост и социални въпроси в Европарламента.
Aș zice că orice ban în plus în sectorul militar înseamnă pe principiul vaselor comunicante.
Бих казала, че всякакви допълнителни пари във военния сектор означават, на принципа на свързаните съдове, по-малко пари в друг сектор, имплицитно по-малко пари за социално осигуряване. Съгласна съм, че изключителните ситуации изискват изключителни мерки. Въпросът обаче е как да приложим тези изключителни мерки. Програмата превъоръжи Европа обаче с впечатляващ бюджет от 800 милиарда евро, по-голям от този задействан в следващо поколение, в резултат на пандемията също би могла да донесе ползи на Румъния. Въпреки че парите, както от превъоръжи, така и от следващо поколение, са по същество взети на заем и ще трябва да ги плащаме за много поколения напред, някои добре обмислени и реализирани проекти, които биха върнали военния сектор към живот в Румъния с неговото вътрешно производство, което би осигурило работни места и за нас да изнасяме готови продукти от военния спектър, биха могли да представляват полза. Мъж, работещ в местна фабрика за оръжия, плаща данъци на държавата, които след това се разделят на сектори като образование и здравеопазване, като по този начин се получава добавена стойност.
Ще произведе ли сигурност завоят на Европа към въоръжаване? Дилемите и дебатите по тях остават. Професор Георги Шопов.
За да имаш какво да дадеш, трябва да си жив. Ако не можеш да се защитиш, няма да можеш да си изядеш маслото. Приоритет е мира за мен.
Кузман Илиев.
Темата за отбраната е много ключова, но най-добрата отбрана преди всичко е дипломация. Загърбването на дипломацията, насоченето в посока давайте да теглим дефицити, да трупаме дългове и да се готвим за война, вървим натам, че ако се стигне до този сценарий, това може да е последния за България.
Тотю Младенов.
Какво значи да воюваме? Ние сме в 21 век. Тези войни няма да имат победител, може би. Политиците би трябвало да търсят мирно решение на конфликтите, за да няма войни по целия свят, включително и в Европа.
Истинската роля на Европа винаги е била свързана с образование, медицина, технологии, производство, инженерство, сфери, в които континентът е ненадминат, когато работи разумно и последователно. За подкаста «Европа утре» на Евронет Плюс, Антоанета Петричанска.
Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.